เวลาผมพูดถึงเรื่องการบินไทยทีไรเนี่ยผมมีความรู้สึกผูกพันกับบริษัทนี้มากทั้งนั้นที่ผมไม่ใช่พนักงานท่านผู้ชมบางท่านคงเคยได้ฟังผมพูดเรื่องการบินไทยจริงๆผมพูดเรื่องการบินไทยมาเป็น10ปีแล้วนะครับเอากันที่หนักๆ หน่อยก็แล้วกันปี2558ผมพูดเรื่องนี้ยาวมากนะฮะอธิบายที่มาที่ไปของการบินไทยตั้งแต่สมัยยุคแรกเริ่มตั้งมาจนถึงยุคที่กลายเป็นรุ่นที่มันต้องใช้เครื่องบิน Boeing 707มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วผมก็เล่าเรื่องราวต่างๆของการบินไทยให้ฟังตั้งแต่ปี2558 5ปีที่แล้วนะในขณะซึ่งไม่มีใครพูดถึงเรื่องการบินไทยเลยวันนี้เนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องการบินไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษอินทรสมบัติไม่ว่าจะเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าจะเป็นบรรดากูรูผู้รู้ทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาพูดกันมาเนี่ยมันซ้ำรอยเดิมที่ผมพูดมาตั้งแต่ปี2558แล้วเขาก็ไม่ได้ผูกพันกับการบินไทยเท่าผมผมจะเล่าตำนานอะไรบางอย่างให้ท่านผู้ชมฟังปี2508ตอนนั้นก็เมื่อประมาณ55ปีที่แล้วผมบินไปฮ่องกงเพื่อไปต่อเครื่องแพนแอม Boeing 707ไปศึกษาต่อที่ UCLA ที่แคลิฟอร์เนียนะครับผมจำได้ว่าผมนั่งเครื่องการบินไทยไปเป็นตอนนั้นยังเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องไอพ่นคาราเวลมีเครื่องอยู่ตรงท้าย2ตัววันนั้นที่ไปเนี่ยเครื่องมันจะลงที่ฮ่องกงพอดีไต้ฝุ่นมันซาลงแล้วตอนนั้นเกือบจะหมดไปละแต่ไปเจอหางไต้ฝุ่นเจอลมที่แรงพัดเครื่องคาราเวลเนี่ยพลิกตกไปในทะเลนะผมเคยพูดในเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมบางท่านที่เคยตามผมมาจะจำได้เครื่องหักกลางก็ปรากฏว่าไม่ได้จมกำลังจะจมวันนั้นในเครื่องโกลาหลกันหมดทำอะไรไม่ถูกเกิดอาการช็อกเหยียบหัวคนขึ้นไปแย่งกันออกไปข้างนอกนะพอดีโชคดีมันอยู่ตรงริมสมัยก่อนสนามบินไม่สนามบินปัจจุบันสนามบินไกตักซึ่งก็อยู่ติดทะเลเช่นกันก็มีเรือประมงวิ่งเข้ามาช่วยนะครับข้าวของหายหมดกระป๋องกระเป๋าพาสปอร์ตเงินทองเอาขึ้นไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจำได้ว่าผมไปพักที่โรงแรมนาธานอยู่บนถนนนาธานฮ่องกงเมื่อ55ปีที่แล้วเป็นฮ่องกงที่มีถนนมีต้นไม้อยู่เต็มถนนถนนยังแคบอยู่นะครับแล้วก็มีร้านเล็กๆน้อยๆน่ารักหมดนะฮะผมจำได้คุณพ่อเนี่ยต้องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปฮ่องกงเอาเงินมาให้ผมพาสปอร์ตเล่มใหม่เอาไปให้ผมนั่นคือความผูกพันที่ผมมีต่อการบินไทยนะผมรอดตายมาแล้วก็รอดตายมาอีกครั้งหนึ่งในปี2552ที่ถูกยิงอีก200นัดนะมันชีวิตผมผ่านการตายมาแล้ว2ครั้งครั้งสุดท้ายนี่คงจะไม่ผ่านแล้วเพราะคงจะแก่ตายความผูกพันที่มีต่อการบินไทยนั้นเนี่ยจริงๆผมรู้จักรุ่นน้องๆหลายคนมากซึ่งตอนนี้คำว่ารุ่นน้องนี่นะก็คือรุ่นป้ารุ่นอาไปแล้วเกษียณก็อายุกันหมดละคนพวกนี้เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมากในการที่เขาได้ทำงานการบินไทยเขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาทำงานอยู่การบินไทยเนี่ยมันเท่มันเป็นอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แต่รู้แต่ว่าการบินไทยน่าจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยในยุคนั้นยุคนั้นก็คือหลายสิบปีมาแล้วที่มีแต่คนอยากเข้าไปทำงานที่อยากเข้าไปทำงานเนี่ยก็เพราะว่าโดยอาชีพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นทั้งกัปตันเป็นทั้งแอร์การบินไทยเป็นสจวดการบินไทยหรือแค่ได้ทำงานการบินไทยแล้วบอกว่าอยู่การบินไทยเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีสูงมากท่านผู้ชมครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นหลักอนิจจังที่แท้จริงน้องๆของผมที่ตอนนี้เกษียณอายุกันไปแล้วตอนนี้ก็60กว่ากันแล้วนะฮะอายุน้อยที่สุดก็61 62อายุมากหน่อยก็จะ70แล้วตอนนี้เวลาพูดถึงการบินไทยแล้วพูดถึงวันเวลานี้น้ำตาเขาจะคลอบางคนทนไม่ไหวถึงก็ร้องไห้เพราะเขาทนไม่ได้ที่อะไรก็ตามที่พวกเขาทำมาด้วยชีวิตจิตใจของเขาปลุกปั้นมันขึ้นมาจนกระทั่งเป็นสายการบินท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากัปตันการบินไทยเป็นกัปตันที่เก่งอันดับต้นๆของโลกเลยสายการบินการบินไทยเป็นสายการบินแรกท่านผู้ชมสายการบินแรกเลยนะฮะที่มาจากเอเชียแล้วสามารถจะบินลงสนามบินฮิตโธรได้สนามบินฮิตโธรที่ลอนดอนการบินไทยเป็นเครื่องบินทางเอเชียเครื่องบินสายการบินแรกที่อังกฤษยอมให้บินลงฮิตโธรเพราะฝีมือของกัปตันการบินไทยถ้าท่านผู้ชมเคยบินไปการบินไทยสมัยที่การบินไทยสมัยที่ฮ่องกงยังใช้สนามบินไกตักอยู่จะต้องบินเข้าเมืองท่านผู้ชมแล้วจะเจอตึกสูงสูงตึกหนึ่งพอบินเข้าไปปั๊บจะต้องหักเลยนะวู้บเลี้ยวทันทีเลยให้พ้นตึกแล้วจะถึงจะเห็นสนามบินทุกลำต้องเป็นอย่างนั้นหมดแล้วผมเคยคุยกับกัปตันบอกว่าไม่รู้สิสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยเขาชำนาญเรื่องพวกนี้มากนะกัปตันการบินไทยผมเล่าอดีตให้ฟังการบินไทยถ้าถามผมไปดูได้ในรายการที่ผมโพสต์ไว้ใน คุยทุกเรื่องกับสนธิผมโพสต์ไว้ผมพูดว่าผมพูดเมื่อปี2558ท่านผู้ชมกลับไปฟังก็ยังได้อีกถ้าอยากจะรู้ที่มาที่ไปแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังมากแต่ผมจะพูดถึงอนาคตของการบินไทยว่าในความเห็นของผมนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ที่ผมเสียใจมากก็คือว่าคนที่ไม่รู้ถึงความมุมานะความมุ่งมั่นของพนักงานการบินไทยในอดีตที่เขาทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อองค์กรที่ชื่อการบินไทยนะฮะการบินไทยนะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเสียหายทั้งที่ตัวเองคนพวกนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้การบินไทยเจ๊งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นพนักงานที่ทุ่มเทและมีความภูมิใจในความเป็นพนักงานการบินไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกราวไม่ว่าจะเป็นคนเก็บกระเป๋าสมัยก่อนเขาไม่มีเอาท์ซอร์สนะฮะยกกระเป๋านะฮะพนักงานทั้งนั้นเลยที่ต้องช่วยกันทำงานหมดแล้วการบริการแน่นอนที่สุดก็จะมีท่านผู้ชมบางท่านหรือบางคนท่านก็บอกว่าเอ้ยการบินไทยยะโสโอหังสนใจเสิร์ฟแต่ฝรั่งอันนี้อาจจะจริงแค่ 10% แต่ 90% ไม่จริงเขาให้บริการกับคนทั่วไปเท่าเทียมกันอย่าไปเข้าใจผิดการบินไทยเนี่ยมีลูกหลานลูกท่านหลานเธอเยอะอันนั้นไม่เถียงก็เช่นเดียวกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเช่นเดียวกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงเหมือนกันสังคมแต่คนพวกนี้พอเขามาอยู่ในส่วนเซกเตอร์บริการหรือที่เขาเรียกว่าเซอร์วิสเซกเตอร์คนพวกนี้เขาทำงานเต็มที่